Ok, heldur áfram að gera okkar. Ok, þeir eru komin að Már er núna að vinna í að gera svona dót kringum barkotina í. Þannig að hvað myndu við fara í D's Nuts eða?
D's Nuts, D's Nuts, D's Nuts.
En þannig að, já.
Hvað myndir
þú? Þú veist, þú ert með svona bandótt líka. Væru það með eitthvað svona annað skand eða? Já.
Hér, annað fyrir þessar skjáða.
Ok, það er fínt út að við erum búin að velja hann sem er hnýta á námi og hann er vegan og ég held að nokkuð sé vegan. Nokkuð vegan.
Já, ég
googlaði. Já, googlaði hvort að nokkuð sé vegan.
Ég nokkuð vegan.
Þetta er rappari til að þetta ekki vera
vegan. Nei, ekki rætt.
Yes.
Ok, þannig að við erum alveg, já, þannig að ég er ekki að fara að þú veist, það verður approved bara eitthvað.
Já.
Það er
ekki
það. Jú. Bara pling. Og svo getum við farið eitthvað details og það þarf ekki að vera það details, það getur bara verið svona infogluggi eins og við erum með hana. Við erum ekki fara að skrifa niður einu og sendi núna.
Nei.
Það er...
Þetta sagði líka áhann eitthvað, ekki gera pixel meira.
Já, það er þessi auka pixel. Það á bara að vera svona gott flæði í gegnum þetta, þannig að nú getur svona að pröfa það. Já, nei, skanni. Menjum, ok. Mjö. Sjá
þetta.
Já, við sjáum það. Ef hann var aðeins stærri, þetta kannski sjöfum strikamerki eru stærri að minni eða svona, bara hann eða svona.
Já, hann
er hægt að skilja á, þess að
ég
raunir bara að gera hann aðeins. Ah, já, ok. Takk til bara, endur við þetta. Þetta er mjög flott. Þetta er alltaf myndast, það er svo gamalt þegar maður getur séð þetta í myndaformi, sko. Alltaf þegar maður er búin að gera þetta í tölvandræði, þá verðum alltaf að geta heitið fyrir svona, hvað gerir næst eila, skilið, þú veist. Já.
Þeir eru svo góðir, ég er bara að horfa á ekki
þetta. Þannig að, ok, núna þurfum við þurfum alltaf að færa logoðu niður, aðeins.
Býtu, en sko, við erum með iPhone 11 Pro Max, er hann ekki með svona
niður? Jú, hann er með þess. Ef þú ídró hann að playtaka hann upp í hægra minn, þá getur þú pröfuð það, skilju, þá serðu hver hann
er. Já, ok, ég sé það hefnir,
þannig að ég það rauða. Er það ekki bra? Heldur við munum ekki nota þessu, sko. Þú getum alveg haft það inni, bara ekki, ekki tengja það við inni.
Það er sant. Er ekki flottar að hafa eitthvað sem við meðum ekki?
Jú. Er ekki hnetur í þessu ótkyni, dottið það? Eða þessu kitkatið það? Er hnetur í kollabnum? Já. Já. Æ, bara á þetta við vorum búin að tengja, þú veist, LG's.
Já,
ok. Nei, við viljum vegan.
Já.
Það er fiskið dottið í kollab. Þetta er Photo King núna, sko.
Já, vegan, þá mátti ekki borða fisk heldur þennan.
Nei, mátti bara ekki bara neitt.
Það er sjöma grammetsættur sem að lega sig fisk.
Nei, sko, grammetsættur. Peskiterinn. Já. Og svo eru, þú veist, vegan eru bara engir dýra afurðir. Þú veist, ekki mjólk, ekki egg, hunangur á svona grásæði. Flesti vegan bara ekki hunang.
Það er ekki verið að fá illa með dýra það, sko.
Nei, þau geta komið ykkur rauka ykkur stær í heiminum eða ykkur að fara illa við bíflur. Já. En veitir þeirri hann skilji, þá mátti að taka mjólk og svona, sko. Nei, vegan. Nei, grammetsæta.
Já.
Já. Er það sem ekki veitir þeirri hann?
Veitir þeirri hann?
Já, það er bara grammetsæta ekki. En vegan er bara vegan líka, sko, ekki. Já, vegan.
Vegan, þá ertu eitthvað svona, mátti ekki heldur verið pels
eða neitt. Nei, bara ekki neitt fyrir þeim, sko. Svona, já, það eru... Ég skil grammetsætur, bara 100%. Skil ekki alveg vegan, sko. Það er ekki svona hardcore vegan, skil.
Svona alveg.
Nei.
Sko, ég er bara kannski reyðis með einhvern, ég er bara kannski að menna, sko.
Þetta er ekki nátt.
Þú myndir enn að vera með þetta?
Nei.
Já.
Þannig að maður er búin að vinna sig á þetta, það var þetta heimur. Já. Veit hvað má og hvað ekki.
Sýstu mín var bara óvart gammis þetta, hún fæll ekki því, hún bara allt inni fattaði eftir eitt og bara, já, vá, ég er bara kjöð í eitt ár.
Það er ekkert betra en ísköld mjólk.
Já, svona klukkan hálf 11.
Klukkan hálf 11.
Það er geggja, sko. Eða kemur heim eftir langa daga þegar bara eitthvað.
Það er eitthvað besta sem veist, því að það er að fá sér grillað pulsur og mjólk.
Já,
saman. Já. Ég í kókamarsinni, sko.
Þú kókamarsinni?
Já, kókamarsk og pulsa er bara, ef ég fyrir að bæja spurtu, það fæ ég allt kókamarsk. Það er bara eitthvað, það er eitthvað mjólk og pulla, það verður svo gott saman, sko.
Já,
veist, mjólk og pulla, geðvægt. Ég var svo bara var ég að lesa eitthvað reddit skilur og eitthvað gauður bara með svona eskun ennitinn skilur bara hann var svona skilur og þú veist hann bara ákvaða bara að byrja svona að venja sig á því skilur þú veist alltaf þegar ég tók mjólk það var ég bara mæmi og bara skilur bara í marga klukkutíma skilur og svo byrjaði bara á að þú veist fekk mér alltaf bara lítið mjólkuglæs bara svona einu sinni viku smá kókumjólk skilur svo eftir svona hálft ár þá bara fann ég ekki fyrir þá er óþol en svo er eins og þú veist flestir asíubúar þeir eru bara með ofnæmi fyrir mjólk skilur þeir verða bara veikir sko.
Veit ekki bara hvað
þú venst? Jú, og genatengt líka bara.
Já.
Það, og fólk þegar okkar voru bara, bara endalaust, skilji.
Ég finn til þess að fólki sem fær í systir mín. Það er í maga við allt náttast þessu.
Ó, ég get það ekki, sko.
Það er helvíð, ég er orkið með þessu. Ég sjálfur ekki með þetta, þú séð sjálfur að ég er með stálma.
Já.
Ég bara fæ ekki maga, það er neitt.
Ég lunga þetta með maga, ég er bara að bora bara allt.
Sem er helvíð, ég,
Það er bara að ég, sko.
Ég veina vinkunni sem þólar ekki neinar mjólkuvörur og ekki ávaxtasykur.
Ekki ávaxtasykur, þannig að enga ávaxtasykur.
Farið rosa illt í munni með þetta? Eða bara maður hana?
Í maður bara.
Já, ok. Shit. Mamma er svona, hún er svona skorna tungu, eða svona, skilur. Það er svona geðið, svona mikið hóli mínu og það. Þegar hún fær sér ananaska, þá er bara
eitthvað.
Ah, já. Það er svo mikið síri, það er bara. Ég bara. Það er geggis. Herra, ef að færi sér logo niður eitthvað. Þessi hæði ekki bara fín, eða?
Já.
Lýstu á það líka?
Gekkið það, sko. Getur sett þetta eins og allar síðan?
Já, greinlega, sko.
Þeir eru með þess að takka ræði.
Ok, þetta er 157.38.
Maður fer alltaf á... Þegar maður fer í... á bakkaka, þá fer maður alltaf aftur í... Að fylla út allt, nafn og e-mail og allt.
Já, ok, við þurfum... Ég er bara frá, þurfum bara, síðan sem við vorum á. Við þurfum bara að laga tengingar okkar. 157.38 157.38 Hér það, X og Y-hnittin fyrir logoðið. Þú mátt byrja ekki það, hann er auðvitað þeim. Þannig að þú bara ítir á logoðið og hérna verið þá 157.38 Bang bang!
Það var að blá okkar saman líka.
Okay, next, ég með allergies, ég með these nuts, and then, liturinn breytist aðeins þegar ég ít á hnittunar. Ég er vegan, júla fallegt maður. Then, confirm, scanning, já, við komumst ekki að þetta veit. Hvað mynd?
Það er ítir á...
Já.
Það er bara lest að
sé. Kom fyrir myndina.
Já, það er bara svona, það voru bara þrjár myndir inn í þessu. Eða eitthvað?
Já, það eru þetta allar svo slíta. Það stendur þetta bara líka.
Það er eitthvað önnum myndir líka. Úps.
Bara kassi. Þessi kassi er líka ekki.
Hvað er þessi mynd eitthvað? Skelum. Á þetta vera svona eitthvað?
Ég held ekki. Ég veit ekki
af
hverju er svona.
Ég er að fíla þess að shrimp. Ok, já, þetta er eitthvað mjög weird. Ég ætla bara...
Þetta er geggja bara.
Ok, finnum hvernig ég með þeirra. Plugins, I can find. Hvað, viltu hafa, var það burger eða? Nei, allergies, bara þú. Úps. Manstu hvað sem mynd hétta?
Nei, ég held að ég hef ekki fundið hana.
Það var að mynda gausinn taka. Næ. Hefur ekki bara hafa hnetina hana? Er það ekki svona vinsalegasta fæði ánum sem flesti vita af það? Hneta? En nött? Ok. Peanut.
Þetta er eitthvað svona hérna?
Já, minnst það mjög flott.
Svona, sem...
Sko, það er eitt sitt á myndið.
Já, hann er ekki á myndin. Já, við þurfum að fara alveg svona líka baktakandi, þeir eru alltaf bara að benda og þú veist, sign up síðan, sko.
Já, það er einmitt að síðan, þú ítir hérna, ættir að fara að skanni aftur, sko, það er beint á þessu.
Ég hafa líka allergies, því við erum með diet.
Jú. Allergies. Coochie Rohalla. Það pröfðu gerði það. Svo er að laga. Þau, hvað? Já, ná, fæs. Líka píla með alltaf eitthvað bara. Við getum gert það saman með hann og við gerðum hann áður. Sett pílinn alltaf á saman staðinn bara. Þannig að bakpílan.
Já.
Hún er alltaf að fara bara smá svona upp og smá til vinstri og svona.
Það stendur
fiskikóðingi.
Það er
íslenska. Það er íslenska verður þið. Það er ekki hafa ensku.
Það er
ekki alltaf ensku. Jú, 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 jú. Surprise! Helvítis. Æ, bara að prífa. Hvað er bílinn að vera að segja? Bara bílinn sem að semja virka. Við erum bara að gera það. Já, ég ekki bara að finna eitthvað, ef ég ekki bara að taka annað, maður sem. Ég er ekki píla bara flott hérna, þú veist, á þessari síði. Ég er ekki að setja það inn. Píluna, að ég vil að þú veist, þegar maður er að testa þá erum svona færa smáskilju, alltaf nýjum skjá. Þannig vil að bara setja hann á sama staðinn. Nei, ég ætla ekki að búið til þeim hringja. Hvað er það, talaðu 35-25? Þægilegt. Ég skal bara fara niður.
Já.
Kansi, hvað er vinur þess að beigja 40 kíló?
Það er rosa.
Bara heimismetu. Það er bara svoleiðis. Nei, ekki 15. Það er ég átjóð þegar, þetta er það. Það gæti komið svona og það er líka ekki handfang, sko. Nei, það er svona ekki handfang, handrið, nei. Hérna svona.
Á
þetta ekki stóri þakk.
Það er engin píla hérna á...
Ja, close it now. Lappa bara ekki taltur inn. Þetta ég mikil hennar, já. Ég bara verið þannig sáttur, sko. Mér finnst það bara flott, sko.
Hvernig virkar notapróf fyrir að velja einn og þar notandinn að skrifa skýrslu um
Nei, sko, hann sagði að þetta væri eitthvað inn á Miro. Eitthvað user testing. Já, akkurat, það bara svona nafna notenda, jari-jar, add questions or tasks you would like to measure, og það er akkurat eitthvað svona, þú veist, Jesus Christ. Þú veist, það er það vatnið í tíu og náfið, já, þú veist, þetta eitthvað svona...
Það er ekki
Nei, þetta á bara að vera, þú veist, því stytta því meir líkur vill í alvöru notendin taka prófið, skilju. Eins og þarna kom hann okkur bara, hei, það tekur bara 10 minútur, en svo bara raun og öðru tekur það alltaf. Það veist, og það hann að taka basically bara notendapróf á okkur með þetta sem hann er að gera hana. Strákur sem komið náðum. Þetta er pretty much bara notendapróf. En hann er eiginlega búinn að taka notendaprófin en hann er núna að afla þú veist gögnum hvort að þú veist þegar full product virkar það ekki.
Já, þess að við erum ekki að prófa. Kemur þér svo skellilega spurt sér hvað? Hver er uppáhalds ástíða þín og af hverju?
Já, okkar. Hvað eldar þú þegar þú ert að reyna gera vel við þig og þína. Það er svo mikið, þú veist, það er það, sko, kannski eitt sem talar íslensku hana og hann er reyna að translita get fallegan ennskan texta yfir á íslensku. Bara hvað samrómur spjall. Við svona myndallir getur saman í íslensku. Það er enda cool, ég er alveg að spyrja hvað er að nota því, sko, þetta er að koma aftur eða er bara alveg bara farinu.
Nei, við bara ítum á, hérna, stopp og...
Já. Ok. Ok. Nú ætlum við að fara gegnum þessu, ég verði notandi og ég verði miklista. Ok, ég á fyrst að búa út lagagang. Ég skrifa hann fullt nafn, ég skrifa hann username mitt, ég á skrifa hann e-mail mitt, ég skrifa hann password mitt. Frá henni fer ég á aðra síðu og ég á að velja alnæmi og þú ert að velja hann heita alnæmi. Ég fyrir því, ég á svo að velja eitthvað dæt, fæðu, syng, nei. Ég þegar. Ok, ég á að velja vegan, ég vel það. Klára það. Það er einn tómur gluggi í hana diet. Þegar ég konfirma það, þá skanna ég en collab. Skanna það. Ég má ekki borða það.
Shit.
Já, leiðilegt. Svo myndi ég vilja fara í nánar upplýsingar þegi. Um það. Þá myndi ég fanga lista því. Út frá þessu myndi ég vilja bakka eða myndi ég vilja fara strax í hamburgerinn eða. Hanna, burgerinn. Hanna. Já, þetta er hana sjóveikis mælis.
Rókis lóðhætti, ég fór að taka það. Þú ert sjóveik sko,
rámlega. Já, ég verð sjóveik að horfa á
þetta sko. Það á að vera til að hjálpa fólki að undirbúa sig til að fara sjó og eitthvað svona, ekki. Og rannsaka þetta að þetta gerist og hvernig er þetta laga það og svona. Og þegar var kynnt á fyrir sjóminn og ég var að segja við mynda, hann bara ekki að þú venstist bara þegar komin á bátinn sko. Þú æli bara í svona tvær vikur og svona Þannig að hann var með sjóvækist töflur og þrjú sjóvækist arbönd og var hann að vinna í fisk og hann bara æland as he goes, sko. En núna er hann bara alltaf, síðan. En hann sagði að, þú veist, hún fannst ennþá ófælt að koma í land, sko. Og það, þú veist, þú veist ennþá svona smá ringlega, skilju. Svo allir þetta bara föst og þú er bara ekki að, wow.
Ég veist að það sé ófælt,
já. Koma í fast land.
Ég er
Hefur þú farið eitthvað í nýla, er ekki alltaf frá landið þú
var? Jú, nema bara þegar brjóðlega þeir, brjóðlega
þeir. Ok, það er réttina.
Fyrir fyrra, það er ógisvegt.
Það er náttúrulega að gera þetta ennþá verra, því að tryggja tíma og brjóðlega þeir.
Já.
Finnst þú ekki að við ættum að geta bakkað úr myndalinn, eða þú fara tilbaka úr myndalinn? Þú ákvað síðan myndulega fara, eða
myndulega
fara baka úr myndalinn. Hérna, skilið, þú veist, ef ég kom háskjón ætti ég að vera að þú veist eitthvað bakka hérna skilur.
Nei.
Þú veist, við ekki bara taka það burtu og þá væri bara hérna frekar verið með, þú veist, minna kant.
Já.
Það er alveg búinn og svo. Þetta er það lúka maður. Má ég fá úr svo prófi. Brjálæðir.
Færa logo er líka á næstu þreymar síðan.
Já. Annars getum við. Þetta er okkur dögum, sko. Við bara gleymdum þessu.
Já, sjá
þig. Já, ég þarf ekki nógu. Cool. Cool. Hey. Hey.
Ég get bara stundum opnað hérna burgertöngar.
Já. Ég elska svona, eitthvað, ef þú ekki býður röð, ég er bara tveir, við hringjum mig þegar komum að þér. Já, takk fyrir. Herri, já, 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 þú veist, þetta er bara skýtlu okkar, sko. Já. Já, það cool. Já, þú sagðir þú ert basically, já, það er basically þú ert að fara í kast og bara eitthvað ægur ég tók að vegan sem ég veit að ég er búin að skanna þau gott skilur.
Já.
Já, það er næs. Svo líka lærðu þér sko forritið vera alltaf hraðara því meira sem þú skannast, því meira tengist þig þá geti alltaf skoða bara beint sko. Já, skanna hvað sem þú ert að skanna þér.